Λέει, αγαπητοί μου αδελφοί, η Αγία μας Εκκλησία σιγά σιγά με τα τροπάρια και με τα αντίστοιχα ευαγγελικά αναγνώσματα μας εισαγάγει στη μεγάλη εορτή των Θεοφανίων. Και επειδή την κυριώνυμη ημέρα της εορτής πολλές φορές για πρακτικούς λόγους δεν καταφέρνουμε να κάνουμε ομιλία, ας μου επιτραπεί σήμερα στην αγάπη σας να πούμε λίγα λόγια κατά τη μικρή δύναμή μας για το νόημα της εορτής των Θεοφανίων. Όταν ο Χριστός συνεπλήρωσε το 300ο έτος της ηλικίας ως άνθρωπος, γιατί ως Θεός, που ταυτόχρονα ήταν, είναι άχρονος, δεν έχει ηλικία, όταν λοιπόν ο Χριστός συνεπλήρωσε το 300ο έτος ως γνωστόν, επήγε στον Ιορδάνη ποταμό για να βαπτιστεί από τον Ιωάννη. Αλλά και εκείνος με τη σειρά του είπε, εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα Κύριε και εσύ έρχεσαι προς εμένα. Άλλωστε ο Ιωάννης είναι αυτός ο οποίος είπε ομά και εξάστερα, ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Να δηλαδή το πρόβατο το οποίο θα σφαγιαστεί και η θυσία του αυτή θα έχει διαστάσεις παγκοσμιότητος, διότι με τη θυσία αυτή θα σηκώσει την ενοχή όλου του κόσμου όλων των εποχών. Και αυτά τα λόγια του βαπτιστού, αγαπητοί μου αδελφοί, ουσιαστικά είναι η μεγαλύτερη προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης για το Μεσσία. Διότι οι άλλοι προφήτες είπαν βέβαια ξεκάθαρα για την έλευση του Χριστού, όμως απλώς είπαν και έγραψαν. Ενώ ο βαπτιστής δεν είπε απλώς, αλλά έδειξε συγκεκριμένα τον Χριστό. Πότε τον έδειξε? Τότε που κανείς δεν του έδινε ακόμη σημασία, κανείς δεν τον ήξερε, γιατί απλούστατα ο Κύριος μας δεν είχε βγει ακόμα στο δημόσιο βίο, δεν είχε αρχίσει ακόμα την κηρυκτική του δράση. Ο Χριστός, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι το μόνο ιστορικό πρόσωπο το οποίο έχει για λογαριασμό του προφητική κατοχήρωση. Για τον Χριστό επροφήτευσαν πολλοί προφήτες οι οποίοι έζησαν σε διάφορες εποχές και με διαφορετικές ικανότητες ο κάθε ένας. Και όμως όλοι αυτοί συγκλίνουν σε γεγονότα που έχουν σχέση με την πρώτη ταπεινή εμφάνιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως εμπροκειμένου ο προφήτης Ισαΐας που αναφέρει την επαρθένου γέννηση του Ιησού Χριστού, ή ο προφήτης Βαρούχ που ίσως έχει γράψει την πιο καταπληκτική προφητεία για το βάσιμο, για την έλευση του Θεού στην ιστορία, όταν λέγει διάφορα για το Θεό και μετά λέγει «Ήτα, έπειτα, επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη». Μετά δηλαδή μπήκε στην ιστορία και συναναστράφηκε ο Θεός σαν άνθρωπος με εμάς τους ανθρώπους. Και το πιο καταπληκτικό είναι ότι πολλοί από αυτούς τους προφήτες επροφήτευσαν για γεγονότα τα οποία έχουν σχέση μετά την πρώτη εμφάνιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως για παράδειγμα ο προφήτης Μαλαχίας στο 3ο ή 4ο κεφάλαιό του, ενώ ομιλεί για τον βαπτιστή, ξαφνικά κάνει ένα τεράστιο χρονολογικό άλμα και ομιλεί για τη δευτέρα πλέον εμφάνιση του Ιησού Χριστού, ή ο προφήτης Δανιήλ ομιλεί για τον Αντίχριστο. Και είναι περισσότερο από βέβαιο, αγαπητοί μου, ότι εφόσον εξεπληρώθησαν όλες οι προφητείες που αναφέρονται σε γεγονότα της πρώτης ταπεινής εμφανίσεως του Ιησού Χριστού, είναι περισσότερο από βέβαιο ότι θα εκπληρωθούν και οι προφητείες αυτών των ιδίων των προφητών που αναφέρονται σε γεγονότα μετά την πρώτη εμφάνιση του Ιησού Χριστού. Αυτά λοιπόν ως προς την προφητική κατοχήρωση που έχει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Τώρα κατά την βάπτιση ο Κύριος δεν εμπήκε, δεν βυθίστηκε στο νερό, αλλά μόλις εμπήκε, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής, ευθέως, και το τονίζει, ευθέως εξήλθε από του ύδατος, γιατί απλούστατα δεν είχε να εξομολογηθεί καμία μα καμία απολύτως αμαρτία. Γιατί ο Κύριος, αγαπητοί μου, όχι απλώς αλίμονο δεν έκανε έστω και την παραμικρή αμαρτία, αλλά ούτε καν χρειάστηκε να αγωνιστεί έστω και λιγουλάκι προκειμένου να μην αμαρτήσει. Ή διαφορετικά, όσο μπορεί να αμαρτήσει ένας Θεός, άλλο τόσο μπορούσε να αμαρτήσει και ο Χριστός. Διότι ο Χριστός δεν ήταν κάποιος άνθρωπος με πολύ καλή έστω θέληση και με πολύ μεγάλη αγωνιστική διάθεση, που σαν βραβείο αυτής της καλής του θελήσεως επήρε όλη τη δύναμη του Θεού, διότι ο Θεός δεν μπήκε σε κάποιον άνθρωπο, αλλά ο ίδιος ο ακατάληπτος Θεός, ο ίδιος ο Θεός έγινε απαραλλάχτως άνθρωπος για να μπορέσουμε να τον δούμε και να τον ακούσουμε, γιατί όπως ακριβώς είναι ο Θεός δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε, όχι μόνο εμείς οι άνθρωποι, αλλά και αυτοί οι άγγελοι. Και αν θέλουμε, αγαπητοί μου, να κυριολεκτήσουμε ακόμα πιο πολύ, ο Χριστός, ο οποίος είχε φυσικά δύο φύσεις, την θεϊκή και την ανθρώπινη, ουσιαστικά έχει και είχε μόνο ένα πρόσωπο. Έχει δηλαδή μόνο το θείο πρόσωπο. Ο Χριστός, όσο κι αν μας φαίνεται παράξενο, δεν έχει ανθρώπινο πρόσωπο. Και όταν φυσικά λέμε ότι δεν έχει ανθρώπινο πρόσωπο, δεν εννοούμε ότι δεν είχε ανθρώπινο κεφάλι, αλλά εννοούμε ότι ως ύπαρξη επροϋπήρχε και πριν γίνει άνθρωπος, γιατί όπως όλοι μας ξέρουμε, ήταν και είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό στην ερώτηση ποιος εβαπτίστηκε στον Ιορδάνη, βέβαια λέμε ο Χριστός και είναι σωστό, αλλά η πιο κυριολεκτική σωστή απάντηση είναι ότι στον Ιορδάνη εβαπτίστηκε ο ίδιος ο Θεός. Πώς όμως εβαπτίστηκε ο Θεός? Εβαπτίστηκε μόνο ως προς την ανθρώπινη του σάρκα, αυτός ο οποίος είναι αναφής, αυτός ο οποίος είναι άπιαστος ως προς την θεότητα. Επίσης, κατά την βάπτιση, αγαπητοί μου, έχουμε την πρώτη πλήρη και σαφή αποκάλυψη του ενός αληθινού τριαδικού Θεού. Λίγο πολύ τα γεγονότα της βαπτίσεως τα θεωρώ γνωστά και τα αντιπαρέρχομαι. Είναι η πρώτη λοιπόν αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος. Άλλη αποκάλυψη δεν αναμένουμε ούτε στο παρόντα, ούτε στο μέλλοντα αιώνα. Γι' αυτό άλλωστε και η εορτή της βαπτίσεως ονομάζεται ως γνωστόν Θεοφάνεια, δηλαδή αποκάλυψη και επιφάνεια του αληθινού τριαδικού Θεού, το ποιος τελικά είναι δηλαδή ο Θεός. Επίσης, ο Χριστός, αγαπητοί μου αδελφοί, εμπήκε και βαπτίστηκε στον Ιορδάνη για να αγιάσει τα ύδατα, για να αγιάσει ολόκληρη την κτήση. Γιατί ως γνωστόν Μετά την πτώση του Αδάμ, όλη η δημιουργία λίγο πολύ εδαιμονοκρατείτο. Ο σατανάς δηλαδή είχε την εξουσία του παντού. Και όπως λέγει ένα τροπάριο, επήκε για να συμφλάσει τα σκεφαλά των ουερών, των αοράτων, δρακόντων, δηλαδή να χτυπήσει το μεγαλύτερό μας εχθρό που είναι ο σατανάς. Και ως γνωστόν εδιάλεξε ο Κύριος να αγιάσει τα ύδατα, γιατί το νερό είναι το πιο αντιπροσωπευτικό στοιχείο στη δημιουργία. Μη πάμε μακριά μας, η ανθρώπινη μας φύση αποτελείται ως επιτοπλίστων από νερό. Έτσι λοιπόν, αγιάζοντας ο Κύριος το νερό, ουσιαστικά αγιάζει όλη την φύση. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, ότι τα πάντα έγιναν εξ ύδατος και διύδατος. Έγιναν δηλαδή από το νερό και με το νερό. Αυτή η ρίση του Αποστόλου δεν είναι απλώς ωραία λόγια, γιατί σήμερα στην εποχή μας η επιστήμη έχει ανακαλύψει ότι τα πάντα έγιναν από το υδρογόνο και με το υδρογόνο, όπως μας λέγουν και οι χημικοί, σύμφωνα με το περιοδικό σύστημα του Μεντελέγεφ. Επιτρεπείτε μου να το αναφέρω ότι όλα τα στοιχεία της φύσεως προήλθανε από το υδρογόνο με προσήκη πρωτονίων στον πυρήνα του υδρογόνου. Αλλά όπως ξέρουμε, το υδρογόνο είναι το πιο σημαντικό συστατικό από το οποίο αποτελείται το νερό. Έτσι λοιπόν, αγιάζοντας ο Κύριος το νερό, αγιάζει όλη τη φύση, και όχι μόνο την αγιάζει, αλλά κάνει και τα ύδατα αυτά, τα κάνει πηγή αγιασμού δια της λήψεως και δια του ραντισμού. Έτσι λοιπόν, όποιος πίνει αγιασμό με καθαρότητα και με πίστη, παίρνει από το Θεό θεία δύναμη και θεία φώτιση και θεία χάρη, που πολλές φορές οι Άγιοι την αισθάνονται αισθητά αυτή τη θεία χάρη από τα εν γέννη μυστήρια της Εκκλησίας μας και αισθητά. Εμείς όμως, λίγο πολύ όλοι μας που δεν έχουμε πάρει τα πράγματα στα σοβαρά και δεν έχουμε θεϊκές εμπειρίες, μπορούμε κάπως έμεσα, επειδή δεν μπορούμε άμεσα, να καταλάβουμε αυτή τη θεία προέλευση των μυστηρίων. Και εν προκειμένου, αγαπητοί μου, για να καταλάβουμε την θεία προέλευση που έχει η θεία κοινωνία, για παράδειγμα, αρκεί να σκεφτούμε ότι ποτέ κανείς και πουθενά, είτε λαϊκός είτε πρωτίστως ιερέας, δεν κόλλησε δημόδη μεταδοτική νόσο από τη μετάδοση της θείας κοινωνίας, είτε αυτή λέγεται λέπρα, είτε λέγεται χολέρα, είτε λέγεται φυματίωση. Και όταν κάποιος βουλευτής προδεκαετίας, νομίζω από τη Λάρισα, έκανε επερώτηση στη Βουλή να αλλάξει ο τρόπος μεταδόσεως της θείας κοινωνίας για να μην κολλήσουν δήθεν οι άνθρωποι, απεφάνθη επισήμως ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και πολλοί άλλοι καθηγητές Πανεπιστημίου της Ιατρικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ότι ποτέ στην εκκλησιαστική ιστορία δεν παρατηρήθηκε, όπως είπαμε, μετάδοση λοιμώδους νόσου από την Θεία Κοινωνία. Και προκειμένου, για να καταλάβουμε τη δύναμη και τη Θεία προέλευση του αγιασμού, αρκεί να κλείσουμε σε δύο μικρά μπουκαλάκια και στο ένα να βάλουμε νερό από τη βρύση και στο άλλο να βάλουμε από έναν αγιασμό. Και αν το θέλετε, στο μπουκαλάκι που θα έχει από τη βρύση το νερό, αν θέλουμε, ας βάλουμε και διάφορα συντηρητικά. Αν ανοίξουμε αυτά τα δύο μπουκαλάκια ύστερα από πολύ καιρό, τότε θα διαπιστώσουμε τη διαφορά την οποία θα έχουν. Νομίζω, εν προκειμένου, σχόλια δεν χρειάζονται. Πού είναι λοιπόν οι δικοί μας Έλληνες παλαιονεολογίτες, οι οποίοι μας κατηγορούν ότι δήθεν τα δικά μας τα μυστήρια είναι άκυρα? Αλλά αυτό το θέμα θέλει ιδιαίτερη ομιλία, για να γίνουμε πιο πιστικοί ότι αυτό το κίνημα των ζηλωτών είναι πολύ μεγάλη πληγή της Αγίας μας Εκκλησίας. Αυτό το οποίο μόνο αναφέρω σήμερα είναι ότι οι δικοί μας οι παλαιοημερολογίτες είναι σχισματικοί, είναι δηλαδή αποκομμένοι από την Αγία μας Εκκλησία και από τα άλλα Ορθόδοξα τα Πατριαρχία, και εκτός του ότι είναι σχισματικοί, πολλοί από αυτούς, πάρα πολλοί από αυτούς έχουν και εντελώς άκυρη χειροτονία. Έχει γίνει τέτοιο μεγάλο μπέρδεμα στο γενεαλογικό του δέντρο που καλά καλά και οι ίδιοι δεν ξέρουν ποιοι είναι απλώς σχισματικοί αλλά είναι έγκυροι και ποιοι είναι σχισματικοί αλλά είναι άκυροι. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, να καθαριζόμαστε συνεχώς με τα δάκρυα της μετανοίας μας, τα οποία δάκρυα αυτά κατά τους πατέρες αποτελούν το δεύτερο βάπτισμα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να οικειοποιηθούμε την ενέργεια και τη δύναμη του πρώτου βαπτίσματος που ελάβουμε όλοι μας στην Πολυμήθρα, και έτσι νικητές πλέον της αμαρτίας να βγούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.